Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Սինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայաստանը նշում է անկախության 30-ամյակը, շնորհավորական ուղերձներ են հնչում Վաշինգտոնից, Փարիզից, Մոսկվայից, եռաբլուր պաշտոնյաների այցը ուղեկցվել է միջադեպերով ու լրատամիջոցների համար սահմանափակումներով։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի մասնակցի անկախության օրվան նվիրված միջոցառումներին, երկրորդ և երրորդ նախագահները ևս չեն շտապում հաստատել միջոցառումներին իրենց մասնակցությունը։ Ինչի մասին են երազում հայաստանցիները 30 տարի առաջ և ինչ ունեն այսօր։ Պուտին-Էրդողան հանդիպման ընթարաճ Անկարան հայտարարում է, թե չի ճանաչում պենդումայի ընտրությունները Ղրիմում։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Հայաստանը նշում է անկախության օրը, 30 տարի առաջ այսօրը 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեով ընտրողների 95%-ը կողմ էր քվեարկել անկախությանը։ Օտարերկրի առաջնորդները շնորհավորական ուղերձներ են հղում վարչապետ Փաշինյանին անկախության օրվա կապակցությամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի ուղերձում նշված է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի միջոցներ գործադրել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման ուղղությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նշել է, որ երկու երկրների հարաբերությունների զարգացումը դաշնակցային ոգով անկասկած համապատասխանում է եղբայրական ժողովուրդների արմատական շահերին։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Նյու Յորք, մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանին։ Այցի ընթացքում նախատեսված է նրա հանդիպումը ՄԻՀԿ Մինսկի համանախագահների հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում քիչ առաջ ավարտվեց ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի ելույթը։ Նախագահի պաշտոնում ՄԱԿ-ի ամբիոնից իր առաջին ուղերձում Բայդենը նշեց, որ աշխարհը գտնվում է պատմական բեկումնային փուլում և անհրաժեշտ է գործել արագ և միասնական լուծելու կորոնավիրուսի համավարակի, կլիմայի փոփոխության և մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները։ Առանց Չինաստանի անունը տալու նա մտահոգություն է հայտնել երկու երկրների միջև լարվածության աճի կապակցության, ասելով, թե մենք նոր սառը պատերազմ կամ աշխարհը բլոկների բաժանելու ցանկություն չունենք։ Աֆղանստանի մասին նա ասել է, թե փակելով անողոք պատերազմի 20-ամյա էջը, դիվանագիտության նոր դարաշրջան է բացվում։ Իրավապաշտպան Freedom House կազմակերպությունը այսօր հրապարակել է ինտերնետի ազատություն 2021 զեկույցը։ Հարավային Կովկասի երկրներից Հայաստանը և Վրաստանը ընդգրկված են ազատ երկրների, իսկ Ադրբեջանը ոչ ազատ երկրների շարքում։ Ոչ ազատ են համարվել նաև Ռուսաստանը, Բելարուսը, Թուրքիան, Կենտրոնական Ասիայի երկրները բացառությամբ Ղրղզստանի, որը մասամբ ազատ երկրների թվում է, ինչպես և Ուկրաինան։ Freedom House-ը ուսումնասիրել է աշխարհի 70 երկրների ինտերնետի ազատությունը։ Միացյալ Նահանգները չի ճանաչում ինքնիշխան Ուկրաինայի տարածքում անցկացված Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունները, երկու շաբթի հայտարարել է պետդեպարտամենտը։ Սեպտեմբերի 17-ից 19-ը պետդումայի ընտրությունները անցկացվել են այնպիսի պայմաններում, որոնք չեն նպաստում ազատ և արդար գործընթացին, հայտարարել է պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը և ընդգծել. «Մենք չենք ճանաչում պետդումայի ընտրությունները ինքնիշխան Ուկրաինայի տարածքում և վերահաստատում ենք մեր աներեր աջակցությունը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը»։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ևս հայտարարել է, թե Ղրիմում անցկացված պետդումայի ընտրությունները Թուրքիայի համար որևէ իրավական ուժ չունեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե Մոսկվան հետևություններ կանի Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունից։ Այս ամսվա վերջին ակնկալվում է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը։ Ռուսաստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր առավոտյան հրապարակել է պետդումայի ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Եդինայա Ռոսիան ստացել է շուրջ 50% և այս ցուցանիշով իշխող կուսակցությունը պետդումային պահպանում է սահմանադրական մեծամասնությունը, երկրորդ տեղում կոմունիստներն են գրեթե 19%, Ժիրինովսկու լիբերալ դեմոկրատները և Սպրավեդլիվա Ռոսիան 7%-ից ավելին են ստացել, նորաստեղծ Նովը Լյուդի կուսակցությունը հաղթահարել է 5%-ի շեմը և մտնում է պետդումա։ Դուք լսեցիք լուրերի թողարկումը, այն ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Մեր մյուս նյութերին, լուրերին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։
Հաղորդություն հրաժարնակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը տոնում է անկախության օրը 3 տասնամյակ առաջ։ Հայաստանի ժողովուրդը քվեարկեց ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս գալու և անկախպետություն ստեղծելու օգտին։ Ունենալով աննախադեպ ծանր 30 տարիներ, Հայաստանն այսօր էլ գտնվում է բարդագույն ճգնաժամում, 3 պատերազմներից հետո ստիպված լինելով սկսել գրեթե զրոյից։ Ղարաբաղյան 3-րդ պատերազմից հետո ստեղծված նոր իրավիճակում երկիրը պետք է վերականգնի պատերազմի վնասները, տուն վերադարձնի տասնյակ գերիներ, տեղավորի տասնյակ հազարավոր փախստականների, հստակեցնի նոր սահմանները հարևանների հետ և լուծում գտնի Արցախյան հարցի համար։ Մինչ այդ հարյուրավոր ադրբեջանցիներ ամիսներ շարունակ գտնվում են Հայաստանի տարածքում, զինված միջադեպերը Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխվել են Հայաստանի սահմաններ, օրորին լայնելով Եռաբլուրի տարածքը։ Այստեղից այսօր մեկնարկել անկախության օրվան նվիրված միջոցառումները Նայրան Ալբանդյանն է հետևել։
Հայաստանի անկախության 30-ամյակի միջոցառումների մեկնարկը տրվեց վաղ առավոտյան Եռաբլուր զինվորական պանթեոնից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հանրապետության նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ և Արցախի նախագահ, Հայաստանի կառավարության անդամների և պատգամավորների ուղեկցությամբ ծաղիկներ խոնարհեցին Արցախյան պատերազմի զոհերի հուշարձանին։ Կաթողիկոսը ի տարբերություն նախորդ տարիների պետական այրերին չէր ուղեկցում։ Թե ինչ կատարվեց Եռաբլուրում, տեղեկացանք միայն կառավարության լրատվական ծառայության տարածած կադրերից։ Լրատվամիջոցներին հատկացված հատվածից իշխող այրերը տեսանելի չէին, մեր տեսադաշտում հիմնականում անվտանգության աշխատակիցներն էին։ Լրատվամիջոցների համար Եռաբլուրի մի անկյունում իշխանությունները կարմիր ժապավենով մի քանի քառակուսի մետր էին առանձնացրել և արգելում էին հատել կարմիր գիծը։ Մինչ վարչապետի ժամանելը զոհված զինվորների մի քանի ծնողներ հայտարարեցին, թույլ չեն տալու Նիկոլ Փաշինյանին մոտենալ իրենց որդիների գերեզմանին։
Իմ երեխուտուն, իմ երեխեքի օջախ չգա։ Ես իրան չեմ հրավիրել։ Խնդրում եմ։ Մենք դիրքեր, ես ու Արսենը ողորմություն ենք խնդրել, փող ենք խնդրել ժողովրդից։ Մի խանգարեք։ Ես իրանց մոտ կգնամ։
Ես եմ
իրան։ Մենք գնացել ենք դիրքեր։
Հարցազրույց ընդհատեցին անվտանգության աշխատակիցները, լրագրողներին հորդորեցին անցնել իրենց համար առանձնացված անկյուն, իսկ զոհերից մեկի հորը ուժով հեռացրին պանթեոնի
տարածքից։
Փաշինյանն ու մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները պանթեոնից հեռացան առանց լրագրողների հարցերին պատասխանելու, իսկ լրագրողները ազատ տեղաշարժվելու հնարավորություն ստացան միայն պաշտոնական պատվիրակության հեռանալուց հետո։ Որևէ բացատրություն նոր սահմանափակումների մասին մեզ ստանալ չհաջողվեց։
Այս շնորհավոր եմ մեր անկախության 30-ամյակը և այս կնոջ սահմանափակումը։
Համարթայան լրագրողները խանգարում էին ձեզ, հարգել ձեզ։
Ես ներուսում եմ խնդրում, բայց ես արդեն ամեն ինչ ասացի։
Չնայած նոր սահմանափակումներին, ամեն ինչ հարթ չանցավ, միջադեպ գրանցվեց թե Փաշինյանի ներկայությամբ, թե նրա հեռանալուց հետո։
Նիկոլ, ձեր դասքան ես տալու ու մեր անկախությունը տապալելու համար։
Արդեն վարչապետի հեռանալուց հետո վիճաբանություն սկսվեց նաև ոստիկանների և Փաշինյանին մոտենալ ցանկացող քաղաքացիների միջև, նրանց մեծ մասը 44-օրյա պատերազմին զոհված զինծառայողների ծնողներն էին։ Այս հատված ևս լրագրողներին մոտենալ թույլ չտվեցին, մի քանի կադր մեզ հաջողվեց ֆիքսել միայն վերևից։ Այսօր ավելի ուշ Եռաբլուր են այցելել նաև ընդդիմադիր գործիչները։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի անկախության 30-ամյակի արթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հնչում Վաշինգտոնից, Մոսկվայից, Փարիզից, հարևան երկրներից։ Հայաստանի բարեկամներն իրենց պատրաստակամությունն են հայտնում խթանելու երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը։ Սպիտակ տնից խոստանում են օգներ վերադարձնել հայ ռազմագերիներին։ Ֆրանսիայի առաջնորդ հավաստիացնում է, թե ջանք չի խնայելու Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում հակամարտության տևական լուծում գտնելու համար։ Վլադիմիր Պուտինն էլ կարևորել է դաշնակցային հարաբերությունները հետագայում էլ զարգացնելը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգները կշարունակի միջոցներ գործադրել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման ուղղությամբ։ Այսօր Հայաստանի անկախության 30-ամյակի արթիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հղված շնորհավորական ուղերձում նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Ուղերձում, որի տեքստն այսօր տարածել է Հայաստանի վարչապետի գրասենյակը, Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև նշում է. Վերջին տարվա ընթացքում հայ ժողովուրդը մարտահրավերների բախվեց, այդ թվում եղան մարդկային ողբերգական կորուստներ, պայմանավորված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ծավալված մարտական գործողություններով։ Կիսելով հայ ժողովրդի վիշտը, մենք ձեռք ձեռքի տված կաշխատենք ձեր կառավարության հետ ՀՀԿ Մինսկի խմբի և այլ տարածաշրջանային ձևաչափերով խթանելու համար տարածաշրջանային կայունությունն ու հակամարտության կարգավորումը։ Ընդգծելով հայ-ամերիկյան կապերի խորությունը, մասնավորապես ԱՄՆ տարածքում 1.5 միլիոն հայերի առկայությունը, Բայդենը նշում է, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է եկող տարիներին շարունակել աջակցությունը հայ ժողովրդին, ժողովրդավարական իրուղին անցնելիս, աջակցելով մասնավորաբար ժողովրդավարական հաստատությունների ամրապնդման, մարդու իրավունքների առաջմղման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և օրենքի գերակայության ապահովման ձեր ջանքերին։ Սպիտակ տան ղեկավարը Փաշինյանին հղած շնորհավորական ուղերձում նաև խոստանում է Հայաստանին աջակցել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնն այդ նպատակով արդեն իսկ ավելի քան $14 միլիոն օժանդակություն է տրամադրել Հայաստանին։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի անկախության օրվա արթիվ հայ ժողովրդին հղված ուղերձում եւս հատուկ տեղ է հատկացված Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Միացյալ Նահանգները, որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն, շարունակում է հավատարիմ մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական լուծում գտնելու, մարտական գործողությունների հումանիտար հետևանքների, այդ թվում բոլոր ձերբակալվածների ազատ արձակման գործում կողմերին օժանդակելու իր հանձնառությանը, նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղված շնորհավորական ուղերձում այսօր ևս անդրադարձել է տարածաշրջանային խնդիրներին, հիշատակելով նաև երկկողմ հայ-ռուս-ադրբեջանական հայտարարությունները։ Այսօր Հայաստանը ստիպված է բախվել լուրջ մարտահրավերների, ելնում ենք նրանից, որ նոյեմբերյան և հունվարյան երկկողմ պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացումն ամենաբարձր մակարդակով կապահովի ձեր երկրի և ողջ անդրկովկասյան տարածաշրջանի խաղաղ բարեկեցիկ զարգացումը, նշված է Ռուսաստանի նախագահի ուղերձում, որի ամբողջական տեքստը տարածել է Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում փոխարեն է Ռուսաստանի ղեկավարի Հայաստանի նախագահին և վարչապետին ուղված շնորհավորական հեռագրերից միայն կարճ մեջբերումներ են արված։ Ռուսաստանի ղեկավարը մասնավորաբար նշել է, Հայաստանի հետ հարաբերությունները հիմնվում են բարեկամության բարի ավանդույթների, մշակութային և հոգևոր մտերմության վրա, դրանց հետագա զարգացումը դաշնակցային ոգով անկասկած համապատասխանում է մեր եղբայրական ժողովուրդների առանցքային շահերին, նշել է Ռուսաստանի նախագահը, հիշեցնելով, որ երկու երկրները սերտորեն համագործակցում են այնպիսի կառույցների շրջանակներում, ինչպիսին են Եվրասիական տնտեսական միությունը, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը և ԱՊՀ-ն։ Պարոն նախագահ, սիրելի Արմեն, Հայաստանի նախագահին իր շնորհավորական ուղերձն այսպես է սկսել Ֆրանսիայի ղեկավար Էմանուել Մակրոնը. «Գնահատում եմ այն նշանակալի ուղին, որ ուղիղ 30 տարի առաջ անկախության ձեռքբերումից ի վեր ժամանակակից և ժողովրդավարական պետություն կերտելու համար անցել է հայ ժողովուրդը», նշում է Մակրոնը, հավելելով. «Ֆրանսիան և Հայաստանը կապված են պատմության մեջ խորապես արմատացած առանձնաշնորհյալ հարաբերություններով»։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Մակրոնը նշում է, «Ֆրանսիան ցանկանում է տարածաշրջանում խաղաղության դերակատար լինել, և այդ ոգով է, որ Հայաստանի կողքին է օգնելու նրան հաղթահարել Լեռնային Ղարաբաղի արյունալի պատերազմից 1 տարի անց իր առջև ծառացած մարտահրավերները»։ Այս առումով Ֆրանսիան մասնավորապես ձեռնամուխ կլինի տարածաշրջանի մշակութային և հոգևոր ժառանգության պահպանմանը, որն արտացոլում է հարավային Կովկասի առանձնահատկությունն ու հարստությունը», նշել է Ֆրանսիայի նախագահը։ «Մենք ջանք չենք խնայելու ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում գտնելու հակամարտության տևական լուծումը և հանգելու հարավային Կովկասում իրավիճակի կայունացման ի նպաստ տարածաշրջանի զարգացման և բարգավաճման»։ Դա ենթադրում է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսության վերսկսում Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Ֆրանսիան, որպես համանախագահող երկիր, պատրաստակամ է իր աջակցությունը ցուցաբերել այս հարցում», նշված է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի շնորհավորական ուղերձում, որի տեքստն այսօր զետեղվել է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Անկախության 30-ամյակի արթիվ Հայաստանի ղեկավարներին շնորհավորական ուղերձը հղել նաև Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին։ «Երկու երկրներում առկա հնարավորությունների բազմազանությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում և միջազգային ասպարեզում առկա նոր հիրողությունները, անհրաժեշտ են դարձրել կապերի խորացումը, նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելը և կործակցության նոր ոլորտների բացահայտումը», հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Վերջում հավելեմ, որ այսօր Հայաստանի ղեկավարները մի քանի տասնյակ շնորհավորանքներ են ստացել անկախության օրվա արթիվ։ Շնորհավորողների թվում են Չինաստանի նախագահ Սի Ձինպինը, Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, եվրոպական պետությունների ղեկավարներ, ինչպես նաև Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ Ֆրանցիսկոսը։
Հայաստանի անկախության համար պայքարի առաջնորդներից առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի մասնակցի տոնական միջոցառումների, նրա խոսնակը սակայն պատճառները չի նշել։ Երկրորդ և երրորդ նախագահները նույնպես չեն շտապել հաստատել պետական տոնակատարություններին իրենց մասնակցությունը, Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստացել է Հայաստանի անկախության 30-ամյակի միջոցառմանը մասնակցելու կառավարության հրավերը, սակայն չի մասնակցի դրան։ Տեղեկությունը ազատությանը փոխանցած խոսնակ Արման Մուսինյանը հրաժարվեց խոսել առաջին նախագահի որոշման պատճառներից։ Ազատությանը 2 օր շարունակ չի հաջողվել նույն հարցով տեղեկություն ստանալ Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի գրասենյակներից։ Կառավարությունից փորձեցինք պարզել, արդյոք Հայաստանի նախկին նախագահներին հրավերներ ուղարկել են, հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ։ Այսօրվա Հանրապետության հրապարակում սպասվող միջոցառմանը մասնակցելու հրավերներ են ուղարկվել նաև Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցություններին և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած պատիվ ունեմը և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան խմբակցությունը չեն մասնակցի միջոցառմանը։ Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Սեյրան Օհանյանը ասաց.
Չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք գնալ այս միջոցառմանը, որովհետև չգիտեմ, այսպես գունագեղ միջոցառում կազմակերպելը, առավել ևս, որ մենք այդ սցենարին տեղյակ չենք, մենք հրաժարվել ենք մասնակցելու։
Իսկ տեղեկություն ունեք նախկին նախագահներին հրավեր պարոն Քոչարյանին մասնակցելու։
Տեղեկություն չունեմ։
Արդյոք սեպտեմբերի 21-ը առիթ չէր, որ բոլոր նախկին և ներկա ղեկավարները անկախ իրենց քաղաքական կոշտ տարաձայնություններից մասնակցեին միջոցառմանը։ Ազատությունը հարց ուղեց Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանին։
Որովհետև այդ առիթը, որ լավագույն արդյունք կարող էր տալ, Տեր-Պետրոսյանի առաջարկով մերժվեց։ Երբ որ Տեր-Պետրոսյանին լսեին, կլիներ խաղաղություն, կլիներ գերիներ չեն լինի, սահմանները այսքան մոտ չեն լինի, Գորիս Կապան այսպես չէ լինի, և Նիկոլ Փաշինյանը կգնար խելոք քայլերին ընդառաջ, միջազգային հանրությանը, միջազգային կազմակերպությունների ընդառաջ, և չենք ունենա այս ողբերգությունը։ Իհարկե երկար պատմություն է, եթե այդ մեկը լսեր ուրիշ կներ, եթե նախկինը լսեր ուրիշ կլիներ, եթե 18-ի ամառը, որ հանդիպեց Տեր-Պետրոսյանին, այն ժամանակ լսեր ավելի քիչ կլիներ զոհերը, ես կարող եմ երկար ասել, թե Նիկոլ Փաշինյանի չլսելու արդյունքում ինչքան կորուստներ ենք ունեցել։
Իսկ դուք ալ շատ ձևական կհամարեք հիմա, եթե այդ
հիմա այլ ոչ խնդիր չկա լուծելու։ Այս պահին, օրինակ, սահմանների հարցը, Ղարաբաղի հարցը, գերիների հարցը լուծել դու չես կարող, որովհետև չունես ոչ մի խաղակարդ։
Նախքան ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները առաջին նախագահը մեկ անգամ չէ, որ խոսել էր նախկին նախագահների հետ դաշինք կազմելու մասին։ Նա հիմնավորում էր, որ այդպես հնարավոր կլինի թույլ չտալ Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրությունը։ Անկախության օրվա արթիվ այսօր նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են ուղերձներ հղել, որոնցում կրկին քննադատել են գործող իշխանություններին, երկուսն էլ խոսել են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հեռացնելու մասին։ Ընդամենը 1 տարի առաջ մենք հպարտանում էինք մեր զինված ժերով և հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական դասավորվածության էական գործոն էինք, գրել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հավելելով, սակայն այսօր մենք ոչ միայն դադարել ենք Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելուց, այլև ի վիճակի չենք պաշտպանել սեփական ինքնիշխանությունը և մեր քաղաքացիներին։ Սերժ Սարգսյանն էլ գրել է մեջբերում. Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու պետության անվտանգությունը խարխլված են և պետության գոյությունը դրված հարվածի տակ։ Հազարավոր երիտասարդ կյանքեր զոհաբերված կամ հաշմված 44-օրյա պատերազմի ապաշնոր կառավարման արդյունքում։ Առջևում ծանր, բայց և պատվաբեր պայքար է սպասվում հանուն ազգային արժանապատվության, հանուն սեփական հողում անվտանգ, ազատ, ինքնիշխան և արժանապատիվ ապրելու։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդ Ընդամենը 1 տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անկախության տոնի նախորեին ժողովրդին էր ներկայացրել Հայաստանի մինչև 2050 թվականն վերափոխման ռազմավարությունը, ինչ են կուզում, ուր են գնում և ինչպես են պատկերացնում Հայաստանը 30 տարի անց, խոստանալով բնակչությունը հասցնել 5 միլիոնի յոթնապատկել միջին աշխատավարձը։ Մինչ հավակնոտ այդ ծրագրերը մնում են թղթի վրա, հայաստանցիները պատմում են, թե ինչի մասին են երազում իրենց, ինչի մասին են երազում 30 տարի առաջ և ինչ ունեն այսօր, Հայաստանի 30-ամյա ձեռքբերումների և բաց թողումների մասին երևանցիների կարծիքները Գայանե Սարիբեկյանն էին մի բերել։
Ուրախ եմ, որ Հայաստանը անկախ է, դի հաստատ առաջին է, մենք որ կարանք էլ ավելի լավ լինի, ում է պետք ազատը ինչ-որ մեկ իշխանության տակ
լինի։ Այդ պատկերացրած անկախ Հայաստանը ո՞նց կլինեի, ո՞նց եք ուզում լինի։
Ո՞նց, որ մենք շատ հզոր, ոչ մեկից կախում չունենանք, ձեր քանը, ես իմ գործը կմնեմ, լավ։
Լավ կներ, որ ճիշտ քաղաքականություն տարվեր, թեկուս հենց Ղարաբաղյան հարցը ի սկզբանե լուծվեր, հիմա սրանք չէր լինի։
Անկախությունն ունես բանը բոլորն են ուզում, այ հիմա այն ջահել երեխեքին հարցնում ես, ասում է գնանք առածին ապրենք, այդ անկախությունն ա ուզում։
Ոչ մի բան չունի Հայաստանը իր անկախությունը, որտամից այն բաժանակ ավելի լավ է, ամեն ինչ ավելի լավ է, գիտեիք արդյունաբերություն, ինչ արդյունաբերություն ունես Հայաստանը, 4-րդ տեղն էր գրավում ռեսպուբլիկաների մեջ, Բելարուսիայից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից հետո 4-րդ տեղն էր իր արդյունաբերությունը, իսկ հիմա արդյունաբերություն ունես 30 տարվա մեջ, արդյունաբերություն, թալան է կերել են բոլորը։
Շատ տեղ ունի դեռ անկախ դառնալու համար։
Մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, մենք ճանապարհի վրա ենք, բայց հլը շատ ժամանակ է պետք, էլի այդ միօրը չի լինի։ Մենք ընդամենը դուք ասեցիք 30 տարվա անկախությունը քիչ է հլը, բայց կարևոր քայլը իմ կարծիքով արված է, մենք ունենք ամենաընտիր ճահելությունը, որոնց վրա ես
նույնիսկ մեր ծերունդը չէ եկող։
Իմ ծերունդից հետո
16-15 տարեկան երեխաներ, ինչքան մենք տեսնում ենք, շատ կրթության են նվիրված,
իրանք շատ ավելի նպատակասնել
շատ բանի, այդ շատ կարևոր է ինձ
թվում։ Այս տարի ուղղակի ցենց ականհայտ կերպով պարզ դարձա, որ մենք ուղղակի անկախ չենք, մենք կախված ենք գերտերություններից։
Դե ես ռուսամետ եմ, չգիտեմ ոնց է լավը, ինչ ես ռուսներին սիրեմ, մի ավել լավ չէ։ Գերու ջան, այդ պատերազմից հետո մենք սաղս բան ենք եղել, էլի սենց թևաթափ ենք, այդ պատերազմը տվեց բոլորի տունը քանդեց, հիմա թե իշխանավորները, կրեսլավորները ինչ են մտածում, ես չգիտեմ։
Անկախ երբ ա եղել երկիրը, եթե պետությունը իր ազգային անվտանգությունը չունի, դա հիմնական կարույցն է։ Ինձ որ ասում են ազգային, ասում են որ ազգի անվտանգությունն է, մենք չենք ունեցել ազգային անվտանգություն, ուրեմն պետություն չենք ունեցել։
Սեպտեմբերի 21-ի խորհուրդը ես առաջ ավելի ուրախ նշում ենք առաջ, էլի նախքան պատերազմը, հիմա ավելի երևի ապրումները շատ են, հույզերը շատ են, մտորումները շատ են, տենց է։
Դրականը մեր ժողովուրդն է, մեր ցավը տանը, մեզ ջահելությունը, գժվելու ջահելություն ունենք, իրա շնորհիվ է, որ ես երկրը չի կործանվում, մեր մարդկանց շնորհիվ է, երկրը չի կործանվում։
Ազատությունում այսօր հյուրընկալել ենք խորհրդային տարիների այլախոհ քաղբան տարկյալ այժմ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին, նա կարծում է, որ չնայած ծանրագույն իրավիճակին հուսալքությանը ելքեր կան, հարցազրույցը Կարլեն Ասլանյանն է վարել։
Շնորհավորելու առիթ իհարկե կա, որովհետև վերջին հաշվով սա մեր ժողովրդի պատմության մեջ կարևորագույն դրվագ է, սեպտեմբերի 21-ը համաժողովրդական հանրաքվեով այո է ասվել Հայաստանի Հանրապետության լինելույությանը, չի կարելի դա անտեսել, և բայց մենք ունենք առիթ տխրելու, առիթը վերջին պատերազմն է, այս ծանր պարտությունը, և այդ պարտությունից հետո վերջին այս 10 ամիսների ընթացքում ուշքի չգալու այս վիճակն է, մենք ուշակորույս վիճակում ենք, մեր իշխանությունները հատկապես ուշակորույս վիճակում են, և մենք մարդիկ, քաղաքացիներս, տեսնելով նրանց այդ անկարողությունը, տեսնելով, որ նրանք չեն կարողանում լուծումներ գտնել, հակակայլեր գտնել, մենք իհարկե ընկնում ենք այդ հորետեսության գիրկը կամ դա մղում է մեզ դեպի հորետեսություն, բայց չպետք է լինենք հորետես իհարկե։
Մենք կանք,
այո, մենք կանք, մեր մեզանից է կախված, այ բոլորիցս, մեր այսօրվա քաղաքացուց, Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա քաղաքացուց, այսօրվա մարդուց է կախված, որ կարողանանք այս իրավիճակում գտնել ելքեր։ Ամենավատ իրավիճակում կան ելքեր։ Հուսահատվել և թևաթափ լինել, ելքեր չփնտրել, լողալ հոսանքին համընթաց նշանակում է կործանվել։
Նաև հորոտեսություն է, որ գուժում են Հայաստանի պետականության, անկախության մոտալուտ վաղճան կամ առնվազն, որ այդպիսի վտանգ կախված է այսօր Հայաստանի գլխին։
2000-ականներից սկսած, մինչև Փաշինյան և Փաշինյանի շրջանում, իհարկե մենք ականատես ենք լինում Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի։ Ռոբերտ Քոչարյանի շրջանում էր դա շատ ակնհայտ երևում, Սերժ Սարգսյանի, հույս կար, որ 18 թվականը բեկում կմտցնի և մենք կվերադառնանք այն ընթացքի մեջ, որ ընթացքը, որ նախանշել էինք 90-ական թվականներին, ինձ զարմացրեց։ Ցավ պատճառեց իհարկե, բայց ավելի շատ երևի զարմացրեց, որ 18 թվականի հեղափոխությունը դա չբերեց։ Ես մեծ հույս եմ կապել այդ հեղափոխության հետ, իսկ պատերազմը և այդ պատերազմյան շրջանը ելքեր որոնել չկարողացող, ելքեր գտնել չկարողացող իշխանավորներին ստիպում է շատ ավելի մեծ զիջումների գնալ Հայաստանի ինքնիշխանության հաշվին, պահպանել սեփական իշխանությունը, Հայաստանի ինքնիշխանությունից կտորներ զիջելու հաշվին, փորձել թվացյալ լուծումներ գտնել, ոչ թե իրական, այլ թվացյալ լուծումներ գտնել։ Կա այդպիսի բան, բայց նույնիսկ սա չի կարելի համարել վերջ և չի կարելի մտածել, թե ավարտում է մեր պետությունը։ Մեր պետությունը չի ավարտում, մենք ավելի ծանր ժամանակաշրջաններ ենք ապրել։
Թուրքիայի հետ հաշտեսման եզրեր տեսնում եք, հիմա Երևան ու Անկարան հեռակափոխանակում են ուղերձեր, այստեղ էլ հո 100 տարի անց։
Դա ես գիտեմ, որ դա մի քիչ աղմուկ է բարձրացրել հայկական միջավայրում, դա ինձ ուրախացնում է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները պարտությունից անմիջապես հետո, եթե մինչև պարտություն այդքան խելք և այդքան տրամաբանություն չունեին կամ չեն ունեցել, ապա պարտությունը որպես ապտակ պետք է որ նրանց ուշքի բերեր և պարտությունից անմիջապես հետո նրանք պետք է արդեն այդ քայլերը փակ և բաց խողովակներով, ես չգիտեմ, փորձեին կազմակերպել և իրականացնել, որովհետև Թուրքիան մեր ամենահզոր հարևանն է, որի հետ մենք պարտավոր ենք խոսել, ուղակի խոսել, ուղիղ խոսել, դեմ առ դեմ խոսել։ Պատերազմը մեզ զրկել է ծանրակշիռ խոսք ասելու հնարավորությունից, ցավոք, պարտությունը, ոչ թե պատերազմ, այլ պարտությունը մեր բառապաշարից շատ բարեր է հանել, որ մենք կարող էինք օգտագործել, հիմա այլ բառապաշարով, բայց պետք է խոսենք։ Ինձ ուրախացրեց, երբ իմացա, որ նման քայլ են փորձել կազմակերպել հայկական կողմից, դա կարծում եմ ճիշտ է, մենք պետք է ուղիղ խոսենք և Թուրքիայի հետ, և Ադրբեջանի հետ։ Եթե Ադրբեջանի հետ մեր զրույցը այսօր բարդ է և չի ստացվում, ապա պետք է փորձենք Թուրքիայի միջոցով գոնե։ Եթե դու քո հարևանի հետ չես խոսում, ապա քո փոխարեն կարող են խոսել այլոք և խոսել իրեն շահերը հաշվի առնելով։
Գլխավոր թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ եկալ իրադարձության մասին։ Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից ավելի քան 1 տասնամյակ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը շարունակում է ընդդեմ Հայաստանի վճիռ ներկայացնել։ Վերջին 2 որոշումներից մեկը վերաբերում է վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակօրաթերթին, մյուս գործով անցնում է իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանը։ 2 դեպքում էլ հայցֆորները վիճարկել են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից արտակարգ դրություն սահմանելու հրամանագրից բխող հետևանքները։ Ըստ որոշ փաստաբանների, այս վճիռները կարող են շրջադարձային լինել երկրորդ նախագահի դեմ քրեական հետապնդումները վերսկսելու հարցում։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանը կներկայացնի։
Եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակած վճիռը կարող է հիմք դառնալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ նոր քրեական հետապնդում սկսելու համար, հայտարարում է փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, ում ներկայացրած դիմումն էլ այսօր հաղթել է Ստրասբուրգյան Ատյանում։ 2009-ին ներկայացված հայցադիմումով փաստաբանը խնդրում էր ճանաչել Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթի արտահայտվելու ազատության և արդար դատաքննության իրավունքի խախտումները 2008-ի մարտյան արյունալի օրերին։ Մարտի 1-ից հետո 21 օր հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակ հայկական ժամանակը ևս չէր հրատարակվում մյուս լրատվամիջոցների պես։ Ավելի քան 12 տարի տևած դատաքննությունից հետո Եվրոպական Ատյանը որոշել է Հայաստանում Եվրոպական կոնվենցիայի շեղումները այդ օրերին արդարացված չեն, հակադարձելով Հայաստանի նախկին կառավարության Հայաստանը, թե 2008-ի մարտի 1-ին Երևանում վիճակը կարելի էր որակել արտակարգ եւ հրադադարանը հայկական ժամանակօրաթ հերթի վճռում ընդգծել է։ Չեն եղել բավարար ապացույցներ հավաքների բնույթի մասին եզրահանգումներ անելու համար։ Ավելին, չի ներկայացվել գետ 1 ապացույց, որ 2008-ի մարտի 1-ի 10 մահվան դեպքերը կապ ունեն ցուցարարների գործողությունների հետ։
Սա նշանակում է, որ մարտի 1-ի արտակարգ դրություն հայտարարելու հրամանագիրը այլևս օրինական չէ եւ կարող է հանգեցնել Ռոբերտ Քոչարյանի նոր քրեական հետապնդումների։
Facebook-ում գրել է հայցի հեղինակ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, որը հրաժարվեց հավելյալ մեկնաբանություններից։ Մարտի 1-ի գործով դժողների ներկայացուցիչ եվրոպական իրավունքի մասնագետ Տիգրան Եգորյանը եւս կարծում է, որ մարտի 1-ի գործով եվրոպական ատյանի հերթական այս վճիռը կարող է կրկին Քոչարյանի պատասխանատվության հարցը բարձրացնել։
Այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանը, ով որպես նախագահ եղել է դրա առաջին պատասխանատուների, դա ենթադրում է եւ քրեական եւ քաղաքական բնականաբար պատասխանատվություն։ Պետությունը խախտել է այդ հրամանագրով կոնվենցիան, կոնվենցիայի ստանձնած իր պարտականությունները, այսինքն բոլոր այն իրավունքները, որոնք սահմանափակվել են այդ հրամանագրով, ոչ իրավաչափ է։
Երկրորդ, Բարսեղյանն դեմ վճռում էլ նշվում է, որ թեև արտակարգ դրությունը տարածվում է Երևանում, սակայն իրավապանները նաև Գյումրիում են քաղաքացիների հավաքների ազատությունը սահմանափակում։ Հայցի հեղինակ փաստաբան Կարեն Թումանյանը, գնահատելով երկու վճիռները, կարևորում է, այս անգամ եվրոպական դատարանն ավելի հեռու է գնացել, կասկածի տակ դնելով արտակարգ դրության մասին հրամանագիրն ընդունելու անհրաժեշտությունը։
Լևոն Բարսեղյանի գործով 15-րդ հոդվածի, այսինքն արտակարգ դրությունը չի վկայակոչում որպես խախտված իրավ։ Հաշվի առնելով, որ այդ ռեժիմը չի տարածվել Գյումրիի վրա, Եվրոպական դատանը գնահատական է տվել հավաքների ազատության հետ կապված իրավունքի միջամտությանը։
13 տարի առաջ Հայաստանում նախագահական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջով հազարավոր քաղաքացիներ դուրս էին եկել փողոց։ Պաշտոնական արդյունքներով պարտված թեկնածու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ հավաքված ընդդիմադիրներն ու քաղաքացիները պահանջում էին երկրորդ փուլ անցկացնել, կասկածի տակ դնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արդյունքներով շուրջ 53% քվեստացած Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը։ Բազմամարդ հավաքների ընթացքում էլ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով 21 օրով մայրաքաղաք Երևանում արտակարգ դրություններ հաստատ արգելվել էին լրատվամիջոցների հրապարակումները, հավաքները։ Մարտի 1-ի գիշերը մայրաքաղաքում հավաքների մասնակցելուց հետո Գյումրիում բնակվող Բարսեղյանը մեկնել էր տուն, հետո փորձել հավաքի մասնակցել։
Գյումրիում քաղաքացիները ինքնաբուխ հավաքվել են փորձել թատերական հրապարակի տարածք։ Մայթի վրայից չաչատերին բերման են ենթարկել, ինձել են բռնել տարել, հրել են դեպի փողոցի կենտրոն մեքենաների հոսքի մեջ։ Տխրահրճակ Վազգեն Նիկոլայի Հարությունյան կար այդպիսի մի միլիցակար, որը պարագլուխներ այդ ամբողջի եւ ին վրա հարցակվելով ասում էր, քան մարդու գլուխ կերակ հերիք չէ, այդքան արուն խմեցիք հերիք չէ։
Բարսեղյանն արդեն չի հիշում, թե քանի ժամ է անցկացրել ոստիկանական բաժանմունքում։ Հիշում է միայն, որ թատերական հրապարակում որևէ ցուցարար չկար, քանի որ ոստիկաններն այն շրջափակել էին։
Իրենք համանաբար հրաման ունեին, որ հրապարակը, թատերական հրապարակը պիտի փակվի։ Թատերական հրապարակ մարդ չմտնի, ես էր, որտեղ ես հենց մեքենան կանգնեց, տեսա, որ ոստիկանները շրջապատել են Գյումրու թատերական հրապարակը։
Վերջին երկու վճիռներով Հայաստանի կառավարությունը դիմումատուներին կվճարի 10500 եվրո։ 2008-ի մարտի 1-ի գործով մինչ օրս դատարանը կայացրել է 16 վճիռ, փոխհատուցման չափը կազմում է 136500 եվրո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անվտանգային ճգնաժամում հայտնված Երասխում սահմանային լարվածությունը շաբաթների վերջի թուլանում իշխանությունները, սակայն միանգամայն այլ նախագծերով են զբաղված։ Երևանից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս բնակավայրում, որտեղ կրակոցները դարձել են ամենօրյա տեղացիների ահազանգներն, լուծում չեն գտնում, հստակ չէ մեծ եռագույն տեղադրելու նպատակը և թե ինչ է այն տալիս երասխցիներին։ Հիշեցնենք, նախաձեռնության հեղինակը իր աղմկահարույց հայտարարությունը ներով հայտնի Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանն է, ով ավելի վաղ մեկ այլ հավակնոտ Կոկորդիլեուսա բուծարան հիմնելու ծրագրով էր ուշադրության կենտրոնում հայտնվել։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում Երասխից։
12 մետր երկարություն, 6 մետր լայնություն, 35 մետր բարձրության վրա սահմանամերձ Երասխը Երևանից Լրաոսում է հայտնվել այստեղ բարձրացված Հայաստանում ամենամեծ եռագույնի պատճառով։ Ադրբեջանի սահմանակից գյուղը մինչ այս Լրաոսում էր հայտնվում սահմանային լարվածության պատճառով։ Հիմա էլ այստեղ խաղաղ չէ։ Չնայած բազմաթիվ խնդիրներին, այստեղ բնակիչների համար ամենաառաջնայինը անվտանգության հարցն է։
Լավակարճ տևեց, շուտ ավարտեցի։
70-ամյա Հենրիկ Զեյնալյանը անանգստությամբ էր եկել ու մասնակցել Հայաստանի ամենամեծ դրոշի բարձրացման միջոցառմանը։ Մտահոգության պատճառը շատ մոտ գտնվող ադրբեջանական դիրքերն են։ Սահմանին ոչ միշտ է խաղաղ, հանկարծ կրակոցներ չսկսվեն։
Ես շատ տրամար եմ անհանգստանում։
Վերջին ամիսների նոր չկա, որ կրակոցի ձայն չլսվի, գյուղում անգամ հստակ ժամերն են ֆիքսել։
Նախիրը դաշտից գալիս է, այդ կրակոցն էլ այդ ժամից սկսում է։
70-ամյա տղամարդուն ամեն դեպքում ուրախացրել է գյուղում կանգնեցված ամենամեծ դրոշը։
Շատ լավ զգացողություն ունենք, շատ լավ բաներ, այս դրոշը մեծ նշան ունի մեզ համար, ժողովրդի համար, որ սաֆսաֆը կտրում է իրանց։
Ուզում են դրոշ տնեն, ուզում են ինչ ուզում են տնեն, մեզ օգուտ չկա։ Մենք ապրում ենք սահմանի բերան, ամեն ռոպե վտանգը կախված է մեր վրա։
Հենրիկ Զեյնալյանի կնոջն անկախության 30-ամյակի նվիրված եռագույնը չի հետաքրքրում, առօրյա խնդիրները թույլ չեն տալիս։ Գրեթե բոլոր կողմերից ադրբեջանական դիրքերն են, կրակոցի ձայների պակաս էլ չկա, իսկ տանը երեխաներ կան։ Երեկոյան 5-ից երեխաներին բակ չեն թողնում դուրս գալ, գիշերն էլ տան դռներն են կողպում։
Հենա ինդեմնա կռիվ այ դեմնալում, հա մեկել հետա հեսա Շատ մոտիկ է, նրանք որոշել են քշերը կմտնեն։ Ամեն օր կրակոցները կա։ Մենք ահով, դողով ապրում ենք, վախենում ենք, քշերը օրալն որ շորտ չենք անում, տղա ջան։
Զաբելա Զեյնալյանն ասում է, ամենամեծ դրոշը բարձրացնելու փոխարեն գյուղում բազմաթիվ այլ հարցեր կարելի էր լուծել, սոցիալականից մինչև անվտանգային։ 67-ամյա կնոջ խոսքով այսքան ժամանակ իրենք անգամ չգիտեն, թե գյուղի ապաստարանները որտեղ են ու կան արդյոք դրանք։ Հիմա միակ փոփանքն այն է, որ կրակոցներն անմիջապես գյուղին ուղված չեն։
Ապրում ենք էլի, բայց թե որ գյուղի վրա կրակեցին, պետք է ելաշչելած թողնենք ու փախնենք։
Գյուղում հայտնված նոր եռագույնը գյուղացիների կարծիքները կիսել է։
Էդ էլ է պետք, մենք ասում ենք, հա, ճիշտ է, ասում ենք, դրա փոխարեն թող զենք առնեն, թող չգիտեմ ինչ, բայց էդ էլ է պետք, որ թուրքերին ապացուցելու, որ հայ ազգը կա, կլինի եւ հավերժ լինելու է։
Նախաձեռնությունը Արարատի նախկին մարզպետ, հիմա արդեն պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Գարիկ Սարգսյանինն է։ Պաշտոնյան ասում է, գաղափարը դեռ անցած տարի էր ցանկանում իրականացնել, պատերազմը խանգարեց։
Այս միջոց առումը մենք մեր կողմից, նախաձեռնության մասնակից մեր ընկերների կողմից նվիրում ենք մեր 30-ամյա հանրապետության, անկախության, ազատության և ինքնիշխանության համար իրենց կյանքը զոհած մեր բոլոր հերոս հայորդիների հիշատակին։
Բյուջեից գումար չի հատկացվել, Գարիկ Սարգսյանի խոսքով գումարն իր ընկերները, գործարարներ ու այլ քաղաքացիներ են տվել, թե մասնավորապես ովքեր ու որքան գումար է ծախսվել դրոշի դրասյան կառուցման համար, Պաշտոնյան չի հայտնում, ասում է, դա չէ կարևորը։ Թե ինչն է կարևոր ու ինչ է տալու երասխին Հայաստանում ամենամեծ եռագույնը, 67-ամյա Զաբելային է հետաքրքրում, վստահ է, դրանով համենայն դեպս անվտանգության հարց չի լուծվում։
Եթե դրոշից թուրքերը վախենան, կարող չկրակեն։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շուրնուխ, որը Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմից հետո ոչ միայն սահմանադեպ մերձ է դարձել, այլ նաև շրջափակման մեջ հայտնվել, երբ ադրբեջանցի զինվորականները փակել են Գորիս Կապամիջպետական ճանապարհի իրենց վերահսկողության տակ անցած հատվածը։ Շուրնուխն այժմ ընդամենը մեկ արահետ ունի Տաթև հասնելու և այնտեղից այլ բնակավայրերի հետ հաղորդակցությունը շարունակելու համար։ Անտարային այդ այսպես կոչված ճանապարհը, սակայն առայժմ անցանելի է միայն ձիերի համար։ Չնայած այս դժվարություններին, շուրնուխցիները, նույնիսկ նրանք, ովքեր իրենց տներն են հանձնել Ադրբեջանին, շարունակում են ապրել գյուղում և սպասել կառավարության խոստացած նոր տանիքներին։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը Շուրնուխից։
Շուրնուխի միջնակարգ դպրոցում գործագործի ոչ մեծ թիմի չափ երեխա է սովորում։ Առաջին դասարանում միայն մեկ հոգի է, ու որպեսզի ավետը միայնակ չզգա, դասարանը կիսում է երկրորդին Նարեկի հետ։
Եթե հայոց լեզուն չլինի, ի՞նչ կլինի մարդկանց հետ։ Հայի հետ ի՞նչ կլինի։ Մենք հայերս
հետ ոչ մի բան չի իմանա։
Դասվարը Կապանից է Շուրնուխ գալիս դասավանդելու, անվտանգության հարցերն ասում է ամենակարևորն են, տարերից էլ առաջ սովորեցրել է, եթե գնդակը Շուրնուխի վերևի թաղից գլորվի ու ընկնի ներքևի թաղ, չդիմել որևէ գործողության։
Որ հետևից գնում ես, թուրքի սաղված, դու պետք է բարձանա չգնաս, որ թուրքերը քեզ չբռնեն, տանեն քեզ, տանջեն։
Դպրոցի միջանցքում Գուսանաշոտի 114-ամյակը նշանավորող պլակատի կողքին «Ճանաչենք ականները» թեմայով մի ողջ պատկերաշար է։ Սովորեցնում է զգուշ լինել տարբեր չափերի պայթող սարքերից։ Շուրնուխը այս պատերազմից հետո սահմանի գյուղ դարձավ։ Սահմանն էլ անցնում է Գորիս Կապան միջպետական մայրուղով։ Մայրուղու տակ գյուղի ներքևի թաղը 12 տուն անցավ Ադրբեջանին։
Եվ այդ M2 ճանապարհը եւ դրանից 5 մետր վերև եղբայրական Ադրբեջանինն է։
Ադրբեջանական դարձած թաղի բնակիչները հիմա կամ Շուրնուխում դատարկ տներ են գտել ու սպասում են, կամ Գորիսում տուն են վարձակալել, կամ էլ տնակում են սպասում, ինչպես Արմեն Հարությունյանը, նրա նախկին տան գլխին հիմա ադրբեջանական դրոշն է ծածանվում։
Հեզ էս պոստին բալկոնս է, այն էլ իմ տունս է։ Իսկ
դրոշը որ տան վրա որ ծածանվում է,
դա իմ տունս է, հա։ Նայում եմ, բայց չեմ կարող մոտի գնալ։ Դարեմ Աթանեսը, Արաքսես Աբիջենովն եմ նայում։
Արմեն Հարությունյանին իր արդեն նախկին տնից ընդամենը 7-8 մետր է բաժանում։ Երեխաներս այդ տանն են ծնվել, պատերազմից առաջ էլ նորոգել էի, չի խաղաղվում։
Ես իմ տունը 5 միլիոն եկալեցի վարկ ռեմոնտ արեցի, արիստոկրատ ռեմոնտ արեցի, որ պետք է արդեն կրիշը փոխեի, վերցրեցի։ Հիմա տեսել են լավ ռեմոնտ արած տունը, հա, եկել մեջը նստել են, ակուրատին պատուհանները դրել, ամեն ինչը դրել, ապրում են էլի։
Հարությունյանների 8 հոգանոց ընտանիքի ու նրանց 11 բախտակից ընտանիքների համար հիմա Շուրնուխում առանձնատներ են կառուցվում։ Պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ նոր թաղամաս է լինելու, խոստացել էին մինչև տարեվերջ ավարտել շինաշխատանքները, բայց շինարարների խոսքով տներն այս տարի կավարտեն, իսկ ներքին աշխատանքները, բարեկարգումը կմնա հաջորդ տարվան, ապագա տանտերերը անհամբեր են։
Նայում մենք հետևում ենք ընթացքին, լավ է, նորմալ է, ընթացքը քյում է, բայց չեն հասցնի, էլի հաստատ չեն հասցնի այս տարի։
Միայն տներ չեն, ամեն առանձնատուն իր հողամասը կունենա, վերջնամասում գոմեր են կառուցվելու։ Շուրնուխում հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է։ Երբ ադրբեջանցիները մայրուղու տակ հաստատվեցին, գյուղի բնակիչները ստիպված էին վաճառել անասունները, ասում է համայնքապետը։
Մի մասը անսավ ադրբեջանցների կողմը չտվեցին, չվերադարձրեցին, մնացածներն էլ իրանց անասունները հիմնականում վաճառեցին այս ժանգներով, որտեղ անհնարին էր անասունը սովորել այդ գետակին, այդ արոտին։ Այև ինչ անեք, հիմա վերցնում են, վրի ծախեցի, 5 գատուն էի սաղ ծախեցի, ինչ ունեի, հիմա իշտում ամեր տուն, իրանք է վերցնում են, ինչ ունեմ, իրանք վերցնում են, ինչ պահեմ։
Արմեն Հարությունյանն էլ փակուղու առջև է, էլ կով չի պահում, որովհետև դրանք բոլորը գնում էին իր հին տուն։
Կովը 5 տարի իր տունը ճանաչում է, ուր ուզում ես տարբեր ես պես տուասք հելո իր տունը։
Հույսը Շուրնուխի նոր թաղն է, որին հավանաբար կսովորեն իր հետո ձեռք բերելիք անասունները։ Գյուղը նաև ճանապարհի կարիք ունի, որով կարող են հասնել արոտավայրեր, նաև անվտանգ թիկունքային այլ ընտրանք կարող է դառնալ Գորիս Կապան մայրուղուն, երբ այն փակվել էր, Շուրնուխը շրջափակման մեջ էր հայտնվել։
Ի սկզբանե ճանապարհը մեզ պետք էր անասունների տեղափոխման համար մեր արոտները ընկնում է այդ հատվածում, որ անասունները ընդեղ պահվի։ Ու դրան գումարվեց նաև այս այլ ընտրանքային ճանապարհի հետ կապված, որ եթե ճանապարհները փակեն, գոնե երեխաներ կանանց տեղից կարելի է հանասնուն վերած։
Տաթևին միացող անտարային արահետ ունի Շուրնուխը, համայնքապետն ակնկալում է, որ հենց դա կդառնա լիարժեք երթևեկելի ճանապարհ։ Ադրբեջանցիները Շուրնուխի ներքևի թաղում հաստատվեցին 10 ամիս առաջ։ Հակոբ Արշակյանը շեշտում է, մինչև այժմ գյուղում որևէ միջադեպ չի գրանցվել։
Ասեմ, շատ հանգիստ սկսված են իրանց տեղում, ոչ մի միջադեպ մեր հատվածում չի եղել։
Ֆլորա Ղազարյանը մեն-մենակ է ապրում, երեխաներ, ծորներ, թորներ ունի, բոլորն ապրում են Շուրնուխից հեռու։ Ամուսինը 70-ականներին է մահացել։ Տիկին Ֆլորան ասում է, ամուսնության ևս 2 թեթև փորձ է կատարել, համոզվել, որ իր հույսն ինքն է։ Միայնակինը զարմանում է, երբ հարցնում ենք. «Տագնապում եք մի քանի մետր ներքևում գտնվող ադրբեջանցիներից»։
Չէ, չէ, չեմ վախենում։ Բոլորը ոնց ես էլ այնպես։ Ես տղամարդ եմ։
Զինված են, հիշեցնում եմ։
Ջանամ, ես էլ եմ զինված, ամեն ձևի, գործիքով։
Այս տարի լոբու և ճակնդեղի լավ բերք եմ ստացել, տիկին Ֆլորան թեման փոխում է, հիմա այդ բերքից ուզում է Կապան հարազատներին հասցնել, ցանում է օծանելիքն ու ճանապարհվում 2 շքեղ կատուների հայացքի ներքո։ Կապան է գնալու տեղ-տեղ ադրբեջանական դարձած մայրուղով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի Մարս։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսները լորվա սարվորներն են, քաղաքականությունից, քաղաքակրթությունից հեռու այդուհանդերձ հետևում են ներքաղաքական անցուդարձին ու լուրերը լսելու հնարը մի կերպ գտնում։ Լորու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Տարվա առնվազն կեսը սարերում, երկրից, գյուղից ու տնից անկախ են ապրում Քարինջեցի ամուսիններ Սպարտակ և Բավական Մաղաքյանները։ Այստեղ անաղարտ բնությունն է, իրեն ձեռքով կառուցած 5 քառակուսի մետրանոց տնակը, Ղամիշին, Մարալին, Սիրունին ու Հորթերին գայլերից պաշտպանող անասնագոմն ու իրենց ամենօրյա անելիքը։
Աշնանը
հեռու սարերից իջել մոտեցել են գյուղին, մինչև ձմեռնամուծ ծոփ կոչվող հանդամասում կլինեն։ 5 ընտանիք կա այստեղ, օրվա մեջ մի անգամ ժամանակ են գտնում իրար գլուխ հավաքվելու, փայտի մնացորդներից սարքած սեղանիկի մոտ սուրճ խմելու և հեռվից ստացած լուրերը քննարկելու համար։
Երկրից ինչ կա։ Սարի ծերին ինչ գիտեմ, ինչ կա երկրից։
Դե ամենուր գեղմներ, ելի դու գեղիցը
բանկը դես։ Գեղիցնելու էլ չի, գնամ ես ընդի մի քիչ կանգնամ, երկու օքի կանգնամ, ամեքը մի բանից խոսում են, ոնց որ ներվանած, ավել լավա սարը մելես հանգիս պաստել
գյուղ։ Հա դե, ենա դրա համել ես չէի ուզեմ իշնեմ, ինչքան ժողովրդիցը հեռու ապրես, ենքան ավել
հանգիստ
ապրես։
Մի կողմից ուրախ են, որ սարերում հեռու են քաղաքականությունից ու իրենց խոսքով դատարկ բանավեճերից, մյուս կողմից նշում են, թե առանց դրանց էլ հնարավոր չէ։ Սարերում հոսանք չունեն, մեքենաների մարտկոցներից են լույս ստանում, թե որ դրա հնարը չկա նավթով լամպի հույսին են։ Հարսները գյուղում հեռախոսները լիցքավորում ու տան մեծերին են ուղարկում, մեկ-մեկ իրենց համար հաճելի ու տհաճ լուրերից հետ չմնալու համար։
Հլատես մեր ազգը փոխանակ համախմբի Ելասնել ազգային ժողով, որ մտիկ ես անեմ, չես էլ ուզում, որ մտիկ անես, տուր ու դմպո ձեսի մինչ։
Ասեմ, ազգային ժողով, որ խելացի մարդկեր անց բանեցին, լրիվ դուսային, երիտասարդներ են, տաքարի ունեն, դրա մայր տենց ա։
Ա երիտասարդությունը դա հեզ նշանակություն
չունի,
խելքի բանահատի։
Ունի, կյանքի փորձ չունեն, աշխատանքի փորձ չունեն, ունի։
Համի ներկա մոմենտ հլատես, այդ ընդդիմությունը ամեն օր սպեցիալի կռիվա գծում, չի կարելի, չէ՞։ Եկել են, աշխատ են, ինչ որ մի բան կառավարությանը օգնի, կառավարությունը թույլ է, բայց եկել են, թող կոմա գանեն, մի բան կոմա գանեն, ոչ թե ամեն օր կռիվը գծեն, այնտեղ դուրս դն փոց անեն, մենք էլ մտիկ անենք, ասենք, սա երկիր չի, ժողովրդը կամ անց
ասեն։ Դեպուտատներ են, բայց մակարդակներուն չի ներում, մակարդակներուն հերիք չի անում,
որ
ընտրյալ ենք ժողովրդի կողմից։
Սլավիկը, որ 1-2 տարի Եվրոպայում է անցկացրել, Հայաստանն ու մոտիկից ծանոթացած Լեհաստանը համեմատելու եզրեր չի գտնում, 100 տարի հետ ենք, ասում է։
Լեհաստան գնացին, մանեկար, ֆռացին, ինչ կարնդի էր լավը թելեստի, Սլավը, որ երգիրն է լավը։
Բավական ջան, ընդեղ լավն է, բայց թե սա մեր հայրենիքն է։ Դե շատ շատ լավ է, մենք 100 տարի հետ ենք այդ եվրոպական երկրներից։
Հա,
100 տարի հետ ենք։
Ավելի շատ։
Թե կուլտուրայով, թե մակարդակով,
թե ապրելով,
թե ապրելով, թե հաց ու ջրով, ես ինչ ասեմ, ամենը ճովել հետ ենք։
Հետո հարևաններով իրար հույս են տալիս, թե մենք էլ առաջ կգնանք, մենակ թե վերևներում ժամանակն անիմաստ ասել խոսելու, իրար հայհոյելու վրա չծախսեն, քարը քարի վրա դնելը պետք, սարվորների հորդորն է Հայաստանի անկախության 30-ամյակի օրը։
Այս պատերազմները խախտեցին այնա ժողովուրդը։
Հա, բա պատերազմը ժողովրդի մեջ կոտրեց,
բայց Հարամալիևը, այդ Հարամալիևը։
Պարտված պետությունը, հզոր պետության հետ կռիվ արել, պարտվելա։
Բայց կորոնան էլ ջոկ, ամեն ինչ լրիվ խառնել է, կառավարությունն ինչ անի, կառավարությունն ասում է, դիմակ կրեցեք, մտիկ ես անում, տեն մեզ առանց դիմակի սաղման ենք ալի, հեմի ես ու դու թեքուս, չնայած դե մենք ես սարերը մը բան ենք էլի,
ապահով ենք,
ես չնայած սրսկվել էլ են,
ես էլ եմ սրսկվել,
բայց թե ամեն դեպքում սրսկվելը քիչ նշանակություն ունի։ մենք էլ կզարգանանք էլի, մենք կարող է չտենանք, դեմ ինչքան
կտենանք։ Դեմ ով կտենանք, մայաչք էլիս, քիչ-քիչ անելու ամեն ինչը։
Այս ժողովրդը վրիցն էլ էր էմա, որ մարդիկ զարգանում են էլի, լավ են ապրում, քիչ-քիչ դեպի լավ են ապրում էլի։
Ես մի ամառն էլ գլորեցինք, էտա հա աշունքացրինք, բան չմնաց։ Հա փոչում ենք եղը, տարին էլ մի տարի չէ, հարան տարի էր։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Անկախության օրվա շուրջ մտորումներով վեն կիսվել նաև հայաստանցի երիտասարդ գրողները, Գայանե Դանիելյանն է զրուցել նրանց հետ։
Անկախության 30 տարիներին մի նոր գրական սերունդ է ասպարեզ եկել իր ասելիքով ու արտահայտչաձևով, որը գուցե շատերի համար արտասովոր էր, երբեմն նաև անհասկանալի, բայց եւ նոր ու անսպասելի։ Ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար հատկապես երիտասարդ սերունդի համար ճանաչելի ու սիրելի դարձան հեղինակները, երիտասարդ գրողներն ու հրապարակախոսները, որոնցից յուրականչյուրի համար Հայաստանի անկախության այս 30 տարիները, հատկապես այսօր սեպտեմբերի 21-ը չափազանց նուրբ եւ անձնական զգացողությունների տեղիք է տալիս։ Արամ Պաչյան, արձակագիր և հրապարակախոս, այս տարի առաջին անգամ Հայաստանը եվրոպական գրական մրցանակաբաշխությանն էր մասնակցում և բազմաթիվ հեղինակների շարքում Արամ Պաչյանն արժանացավ եվրոպական գրական մրցանակին։ Ինչ զգացողությամբ է դիմավորում Հայաստանի անկախության 30-ամյակը Արամ Պաչյանը։
Շատ անձնական նաև, շատ կուզեի օրինակ հայրիկիս շնորհավորել, որովհետև գիտեմ ինքը ինչքան երջանիկ կլիներ, ինչքան տխուր կլիներ այն, ինչ որ եղավ վերջի մի տարվա ընթացքում, ու մեկ էլ ստացում եմ անընդհատ, որ այս 30 տարին ոնց որ ճշտվելու է որպես խարան, ինչ-որ առումով կառնա, որ այս 30 տարին սենց 30 տարին նենց անվերջ անդացար, ոնց որ այդ 30 տարին չստացվածության էլի կիսատրատության ոնց որ արատավոր այդ 3 տասնամյակ կա հիշվում, ու անընդհատ ոնց որ խոսույթում այդ է ճշտվում։ Ու այդ ընդհանրապես ես գոնե իմ մտքից հանել եմ, այլ ոչ էլ գործածելու եմ այդ անընդհատ 30 տարի, որտեղ այդ հենց այդ պետք է մտածել, էլի պետք է անվերջ անդադար խորհել, թե ընդհանրապես պատմականորեն, սոցիալ-տնտեսական առումներով, անտրոպոլոգիական առումներով, ինչ փոփոխություններ էին, ոնց ապրեցինք, ոնց կրթություն ստացանք, այսինքն այնքան հեշտ ենք խոսում 30 տարիների մասին, ես նույնպես միշտ շատ հեշտ եմ խոսած, հիմա չեմ ուզում էլ ընդհանրապես հեշտ խոսալ ու անընդհատ կրկնել եղած լավ ու վատ կողմերը։ Ուղղակի ուզում եմ խորհել, մտածել մեր անցածի, ներկայի ու գալիքի մասին ու դրական առումով։
Գրող թատերագետ Անուշ Ասլիբեկյանը շեշտում է, որ մանկության մի հատվածը անցել է մինչև Հայաստանի անկախություն ձեռքբերելը, բայց իբրև քաղաքացի եւ իբրև գրող ինքն իրեն անկախության սերնդից է համարում։
Եվ հիմա մի տեսակ, երբ հետ եմ նայում, կարծես անկախությունը այսպես արծպածատուր պարգև էր մեզ, որ սկզբում կերտեցինք գիտակցված եւ արյան գնով եւ տարապանքի գնով, բայց կարծես մի էյֆորի տրավմադրության մեջ ընկանք եւ չկարողացանք ըստ արժանապատվին գնահատել այդ անկախությունը եւ փոխարենը ամեն օր դողալու եւ փայփայելու այդ պարգևի ամեն վայրկյանի ամեն րոպեի վրա, մենք կարծես թե տարվեցինք ցնծությամբ, ուրախությամբ, իսկ հետո ինքնահոսքի անտեր թողեցինք այդ պարգևը եւ արդյունքը եղավ անդառնալի ցավոք սրտի։ Այո, անկախության զգացումը մեզ շատ թևեր տվեց և շատ վեհացրեց և դա երևաց նաև մեր ստեղծագործություններում, բայց այսօր, երբ անկախության 30-ամյակն ենք տոնում և մեր ստեղծագործական հասունության շեմին ենք կանգնած, ցավոք շատ-շատ բաց թողումներ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ եթե պետական մտածողություն լիներ և եթե ագահությունը այդ երկիրը կառավարողների այդ չափերի չլիներ, մենք հաստատ այսօր պարճակատ կլինեինք մեր երեխաների առաջ, բայց այսօր այդպես չէ։ Հուսամ, որ պատմությունից գոնե այս անգամ այսքան ցավագին ապտակ ստանալուց հետո մենք շատ ավելի խոհում կգտնվենք և շատ ավելի թանկ կգնահատենք այսօր արդեն շատ ավելի շատ արյունով ներկված այդ մեր անկախությունը և հայրենիքը մի պատար ունենք պետություն անկախ և մյուս կողմից ցավ որ ամեն ինչ ցավոք այնպես չգնար, ինչպես պետք է գնար, եթե մի քիչ ազնիվ լինեինք և մի քիչ ավելի շատ մեզանից, մեր բարեկեցությունից ավելի շատ իրենք մեր հայրենիքը։
Այս տարվա գրքի Երևանյան փառատոնի առաջին մրցանակին արժանացած երիտասարդ գրող Լուսինե Եղյանը խառը զգացողություններով է դիմավորում անկախության երեսնամյակը։
Բացիկով գրող պետք է կարողանամ ասել, որ ուրախ եմ, որ բոլոր դեպքերում ինձ ձևակերպում են կամ մեր սերնդի մասին խոսելիս մեզ դիտարկում են իբրև անկախության սերնդի գրողները։ Կարողանամ ասել, որ մեր սերնդի համար ու կոնկրետ ինձ համար անկախությունը խիստ կարևոր ֆենոմեն է եղել ու ֆենոմենը, քանի որ մենք մեզ հնարավորություն ենք տվել ավելի բաց, ավելի կոմպետենտ, ավելի փախած տեքստեր գրելու, երբեմն փախած։ Այդ առումով ինձ թվում է ֆանտաստիկ է եղել անկախություն ու ֆանտաստիկ է, որ ունենք դեռ։ Ընդհանրապես սեպտեմբերի 21-ից սկսում է կարևորագույն ամենակարևոր տոնն է մեր երկրի, Հայաստանի համար, բայց կոնկրետ այս տարի ես ինչ-որ հուսախաբության գրավում ունեմ, ընդհանրապես զգացում եմ անընդհատ ինչ հետո, ոչ մի ձև չեմ կարողանում հասկանալ որտեղից է գալիս, այսինքն ողջակյորեն պատկերացնում եմ, բայց դրա մասին չեմ կարող խոսել, բայց հուսախաբության գրավում ամեն դեպքում ունեմ պատմական հուսախաբություն։
Եվ տարածաշրջանային թեմաների մասին, աշխարհ քաղաքական հարկադահակադիր բևեռներում գտնվող Ռուսաստանն ու Թուրքիան վերջին տարիներին զարմացնում են երկկողմ ջերմ հարաբերություններով, Մոսկվան ու Անկարան հաճախ են միմյանց հաճոյախոսություններ շռայլում Էրդողանի վարչակազմին, անգամ պատժամիջոցներն ու դաշնակիցների նախատինքները ետ չպահեցին Ռուսաստանից թանկարժեք սպառազինության ձեռքբերումից։ Ռուս-թուրքական սիրավեպը, սակայն, այս օրերին փոքրինչ երերում է նախ սիրական խնդրի, անցած շաբաթ էլ Ղրիմում տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է պատմում։
Մոսկվան հետևություններ կանի Թուրքիա արտգործ նախարարության Ղրիմում պետդումայի ընտրությունները չճանաչելու մասին հայտարարությունից այսօր ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հավելելով, թե Թուրքիան շատ լավ գիտի, որ Ղրիմը Ռուսաստանի Դաշնության ինքնիշխան մասն է, և շատ լավ գիտի, որ նման հայտարարությունները Ռուսաստանը երբեք անուշադրության չի մատնում։ Եթե նրանք չեն հոգնել լսել Մոսկվայից համապատասխան հիշեցումներ, եթե չեն հոգնել, որ Մոսկվան նրանց պարբերաբար տեղն է դնում, ապա նրանք համբերատար են, բայց դա ոչ մի բանի չի հանգեցնում, բացի նրանից, որ մենք համապատասխան եզրակացություններ ենք անում, որոնք ակնհայտորեն երկկողմ հարաբերությունների զարգացման օգտին չեն, ասել է Զախարովան Սալավիով Լայֆի եթերում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների ամսվավերջին կայանալի հանդիպման ընթարաջ պաշտոնական Անկարան 3 հայտարարել էր, որ չի ճանաչում Ղրիմում անցկացված պետդումայի ընտրությունները։ Ղրիմում պետդումայի ընտրությունները, որոնք անց են կացվել 2021-ի սեպտեմբերի 17-ից 19-ը, Թուրքիայի համար որևէ իրավական ուժ չունեն, ասված է Թուրքիայի արտգործ նախարարության հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունում Անկարան նաև հերթական անգամ շեշտել է, որ ճանաչում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և անօրինական է համարում Ղրիմի բռնակցումը։ Մոսկվայի և Անկարայի միջև առկա քաղաքական տարաձայնությունները, սակայն, որոշարումով փոխհատուցվում են խորացող տնտեսական համագործակցությամբ։ Այսպես 2021 թվականի հունվարի 1-ից սեպտեմբերի 19-ը Գազպրոմը Թուրքիային մատակարարել է 23 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է այս ժամանակաշրջանի համար, երեկ այս մասին հայտնել էր Գազպրոմը, հավելելով, թե սա պատմական ռեկորդային ծավալ է այս ժամանակահատվածի համար և 153% ավելի է, քան մատուցվել է 2020 թվականին, ասված է Գազպրոմի հաղորդագրությունում։ Ընկերությունը նաև հայտնում է, որ Մոսկվան և Անկարան բարձր են գնահատում Կապույտ հոսք և Թուրքական հոսք գազատարերի աշխատանքը, որոնք Սև ծովով ռուսական գազը տեղափոխում են սպառողներին։ Անցած տարի մասնավորապես ոլորտի փորձագետները գրում էին, որ Թուրքիան հրաժարվում է մեծ ծավալներով ռուսական գազ գնել, իրավիճակը փոխվել է այս տարվա սկզբին։ Երկու երկրների միջև համագործակցությունը առաջիկա օրերին Ռուսաստանում քննարկելու են Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Երեկ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է տեղեկություն այն մասին, որ պատրաստվում է Թուրքիայի նախագահի այցը Ռուսաստան, հավելելով, թե սպասվելիք բանակցությունների օրակարգում կլինեն երկկողմ շատ բազմակողմանի հարցեր, ինչպես նաև Սիրիան և տարածաշրջանային այլ հակամարտություններ։ Անցած շաբաթ Ռոյթերսը հղում անելով աղբյուրներին հայտնել է էր, որ Էրդողանը սեպտեմբերին կժամանի Սոչի, Սիրիայում, մասնավորապես Իդլիբի շրջանում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Օգոստոսի վերջին Էրդողանը հայտարարել էր նաև, որ Ռուսաստան կատարելի կայցի ընթացքում մտադիր է Պուտինի հետ քննարկել S-400 զենիթահրթիռային համալիրների երկրորդ գունդը գնելու մանրամասները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, կարեք միանալ և դիտել այսօրվա լրատվական մեր թողարկումը, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։